univerziteti, škola mesme, školate elementare, kopshte, azile, ambulanca, azile për të moshuarit, të gjitha këto janë të struktura të cilat drejt për drejtit ndikojnë në shoqërinë e sotshme në reformimin e transformimin e saj. Vetë Tirana, qyteti i Tiranës, do të ketë si famullina në aspektin kanonik, veç ekzistojnë, janë të ngritura, por me katër kisha të bukura, të them ma bukur një nëse tjetra, katedrala, kisha e restauruar e zemrës Krishtit, po thuj se nga temeli, kisha e Shnanot, pra e etreve franciskan, kisha zojës nimtare e etreve të e salezianve, e qyteti do të dahet në një proporcion shumë të përshtatshëm në katër famulli, me katër kisha, pra mrenda këti qyteti, ku në vërtet ka fidhue strategjia kundra, dhe më thonë, ku ka kancelia e të gjitha atyre shtremnimeve, të gjitha atyre persekutimeve, të gjitha atyre që ka diktatura komuniste ka nërmarë kundra kishës katolike në veçanti. Por, jo vetëm këta, por edhe në familinë atjera, janë mase 30 kisha që janë ndërtu dhe funksionojnë si kur struktura, por, mi të gjitha është ajo që ka fidhua jo ngritja nërtimi i kishës e gjallë, pra, dhe është kënërsi të shoftëri, të reja, të cilë me dërtet ndryshen nga vendet tjera me standardet të larda të Evropës që ne njofim, interesohen, janë të interesuhme dhe e frekventojnë kishën për të thedhue sa ma tepër në doktrinën e fesë, po zbashkut me ta dhe një doj krenarie, që kure konsideron ata që ka nëllë, që ka propaganda komunist, ka vunë fuqinë shtetërore, të them të gjitha investimet të pa fundme, për në propagandë kundra, si të mos kishës katolike, nuk mundet njeri jo pa një këtë kënaqësi dhe e theksoj këtë se pikrisht kjo është ajo që më jep mua dhe që unë e konsideroj si shpërblimin më të madh që më jep pra Zoti që këtë ditë dhe që kam prit, domethënë të ta shoh, ta preku, domethënë ta përjetoj domethënë këtë ringjallje të kishës që nuk është e veçantë për diocezën që unë kryesoj, por është një fenomen në krejtë Shqipërinë.